nefndar, háttvirtur annar þingmaður Norðausturkjördæmis Njáll Trausti Friðbertsson.
Frú forseti, ég mæli fyrir hönd meiri hluta umhverfis- og samgöngunefndar fyrir nefndaráliti um frumvarp til laga loftferðir. Með frumvarpinu lagt til að ný heildarlög loftferðir taki gildi. Markmið frumvarpsins er fyrst og fremst að tryggja reglugerð ESB númer 2018/1139 lagastoð auk afleiddra gerða sem á að setja lög sem taka mið af þjóðréttarlegum skuldbindingum Íslands. Þá lítur meginefni frumvarpsins að öryggi í flugsamgöngum. Nefndi fjallaði málið og fékk á sinn fund gesti og bárust fjöldi umsagna. Og greinti frá því í nefndaráliti. Nefndaráliti liggur frammi. Í kjölfar umfjöllunar nefndarinnar málið vill meiri hlutin árétta sérstaklega að nefndi fjallaði nauðsyn þess að veita grunnreglugjar ESB á sviði flugöryggis lagastoð og hvort slíkt væri annmörkum háð með tillit til ákvæða stjórnarskrárinnar í ljósi þeirra aðkomu erlendra aðila að framkvæmdavald og dómsvaldi sem reglugerðin felur í sér. Með hliðsjón af því svigrúmi sem löggjafinn hefur til mats á túlkun stjórnarskrárinnar var mat meirihlutanefndarinnar hins vegar að frumvarpi væri samræmi við hana. Með auknu umfangi grunnreglugerða ESB á sviði flugöryggis ljóst að breytingar á lögum loftferðir númer 60/1998 eru mikilvægar í ljósi skuldbindinga Íslands samkvæmt EES-samningnum. Við umfjöllun nefndarinnar vöktu nýir efnisþætti frumvarpsins spurningar sem tengdust framsali valdheimilda á sviði framkvæmdavalds og dómsvalds. Líkt og fram kemur í niðurstöðu álitsgerða sem barst nefndinni liggur þó fyrir að á grundvelli núgildandi laga loftferðir númer 60/1998 hafa nú þegar verið innleiddar Evrópureglugerðir sem geyma að mörgu leyti valdheimildir sem eru bærilegar við þær sem frumvarpi þessu ætla að veita frekari lagastoð fyrir. Er að ræða afmarkaða aðkomu erlendsaðila að mjög afmörkuðu sviði og í stað þess að vera íþyngjandi fyrir íslenska aðila það mat meiri hlutans að innleiðing reglugerðar 2018/1139 sé mikilvæg forsenda fyrir samkeppnishæfni íslenskra flugfélaga, rekstri flugvalla, flugleiðsögu og annar aðila sem starfa á markaðnum. Í því sambandi áréttar meirihlutinn að virk samkeppni í flugi og afleiddri þjónustustarfsemi sem tengist henni ein forsenda efnahagslegra velsældar og samkeppnishæfni nútíma samfélags. Að teknu tilliti framangreins leggur meirihlutinn áherslu á svigrúm löggjafans til að leggja mat á það hvernig þátttöku Íslands í alþjóðlegri samvinnu skuli háttað ef hún til hagsbóta fyrir land og þjóð. Þá fjallaði nefndin athugasemdir sem bárust nefndinni og lutu að starfskjörum flugverja. Mat meirihlutans var hins vegar að ekki væri að ræða vandkvæði sem leysti yrði með breytingum á frumvarpinu, þar sem umfjöllunefni þess var það fyrst og fremst öryggismál. Þó vekur meirihlutin athygli á að mikilvæg þess að leiða sér leita til að bregðast ábendingum umsagnaraðla eða verða ráningakjör og eftirlit með skráningu heimahafnar. Jafnframt fjallaði nefndin ítala 159. grein, þar sem kveðið á bakgrunnskoðun einstaklinga til að komast inn á haftasvæði. Meiri hlutin taldi hins vegar ekki tilefni til að gera breytingu ákvæði frumvarpsins hvað þetta varðar. Að frátalinni breytingu í 6. málsgrein ákvæðansins varða synjun bráðabirgða ákvæðis. Meiri hlutin leggur áherslu á að ákvæði mikilvægt til dæmis til að koma í veg fyrir hverskyns hryðjuverk og aðrar ólögmætar aðgerðir. Nefndi fjallaði auki að stöðvun loftfars vegna ógreitra gjalda á grundvelli 198. greinar frumvarpsins vegna gagnrýn sem barst nefndinni með umsögnum. Að mati meirihlutans eins og ekki ástæða til að bregðast við þeim í ljósi þeirra hagsmuna sem ákvæðinu ætlaði að tryggja. Af hinn bóginn leggur meirihlutin til breyting á 198. grein frumvarpsins þannig að gjöld til rekstraðala flugvalla vegna þjónustu og flugleiðsögu verða áfram tryggð með lögveði í loftförum eða loftfars hlutum eiganda eða umráðanda loftfars sem skráðir hér á landi. Þessu til viðbótar eru helstu breytinga meirihlutans tvær. Í fyrsta lagi er lögð til breyting svo að reglugerðum flutning hergagna með loftförum, það 112. og 115. grein frumvarpsins, og að mati meirihlutans sem mikilvægt að bregðast við umsögn utanríkisráðuneytisins varðar 4. málsgrein 112. greinar og tryggja að reglugerðum flutning hergagna með loftförum nr. 464/2019 haldi gildi sínu. Með hliðsjón af því leggur meiri hluti til breytinga á ákvæðinu. Þá leggur meiri hluti til að S-liður 115. greinar frumvarpsins falli brott svo að samræmi sé gætt í frumvarpinu og skýrt verði að það sé ráðherra varnarmála sem hafi heimild til að setja reglugerð ef varðar hergagnaflutning. Í öðru lagi lögð til breyting ef varðar skipulagsreglur flugvalla. 146. grein og 147. grein. Til að koma til móts við gagnrýni lögð að frumvarpið tæki ekki mið af sjálfstjórnarrétti sveitarfélaga í ljósi lítillar aðkomu þeirra setningu reglana. Í þá öryggisflugsamgangna í 147. grein frumvarpsins lagt til að ráðherra sé heimilt að setja sérstaka skipulagsreglu fyrir flugvöll sem opin almenningi. En sambærileg ákvæði eru í gildandi lögum. Lögð er áhersla á mikilvægi þess að tryggja að loftrými umhverfisla flugvallarsvæði sé án hindrana auk þess sem áréttað að skipulagsreglu flugvalla séu rétt herri skipulagsáætlunum sveitarfélaga þegar tryggja skal flugöryggi á flugvöllum og við þá. Við umfjöllum málsins í nefndinu kom fram nokkur gagnrýni á framangreint fyrirkomalag og var því meðal annars haldið fram að skipulagsreglu flugvalla sem gengu fram að skipulagsáætlunum sveitarfélaga samrýmdust ekki stjórnarskrárbundnum sjálfstjórnarrétti sveitarfélaga samanber fyrstu málsgrein 78. greinar stjórnarskrárinnar. Þá væri ólýðræðislegt fyrirkomulag að ræða með hliðsjón af því að þannig væri ákvörðunarvald í skipulagsmálum fært fjær þeim sem máli varðar. Meirihlutinn tekur undir mikilvægi þess að sveitarfélög ráði málefnum sínu sjálf en leggur jafnframt áherslu á nauðsyn þess að í öllum flugsamgöngum séu öryggissjónarmið í háuðum höfð. Af því leiðir að við gerð skipulagsreglan flugvalla þarf að vera skýrt ferli sem bæði tryggir öryggi í flugi og veitir sveitarfélögum skýra aðkomu að mótun þeirra. Með hliðsjón að framagreindu það mat meirihlutans að rétt sé að fella brott annan málslið fyrstu málsgreinar 147. greinar þar sem ákvæði fyrstu málsliðs taki bæði til nýra flugvalla og þeirra sem fyrir eru og ljóst að ákvörðunum staðsetningu nýs flugvallar verði ekki tekið með setningu skipulagsregla. Samhengisins vegna talið rétt að flytja efni þriðjum málsgreinar 147. greinar í 147. grein frumvarpsins. Í 147. grein frumvarpsins leggur meiri hlutinn til að sérstakur starfshópur ráðherra með þáttöku samgöngustofu, rekstraðala flugvallar og viðkomandi sveitarfélaga skuli vinna tillögu að skipulagsreglum flugvallar og annars samráð vegna þeirra. Til meiri hlutinn eðlilegt að í reglugerð verið kveði nánar á hlutverk slíkra starfshópa og að jafnræðis verið gætt við skipan þeirra þannig að þeim megi sæti að lámark einn fulltrú frá hverju sveitarfélagi sem máli varða en þó aldrei færri en tveir fulltrú að sveitarfélagi. Þá lagt til að skýrst ég kveða á að markmið skipulagsregluna flugvalla sé að tryggja flugöryggi með fullnægjandi hætti með sem minnstu takmörkunum á skipulagi þeirra svæða kringu flugvallin sem regluna taka til. Telum meiri hlutina með þessum hætti megi tryggja sveitarfélögum beina þáttöku í undirbúningi og gerð skipulagsreglana. Og að skipulagsreglurnar feli ekki í sér meiri takmarkana á skipulagi svæða í nágrinni flugvalla en nauðsynlegt vegna flugöryggis sjónarmiða. Einnig tekið fram með skýrum hætti að sveitarfélögum beri að gæta þess að skipulagsáætlanir þeirra og aðrar ákvarðanir á grundvelli skipulagslaga samræmi skipulagsreglum flugvalla eftir að þær hafa verið settar og að skipulagsreglurnar gangi þannig framar skipulagsáætlanir sveitarfélaga á sviði flugöryggis. Þá eru lagðar til minniháttar eða lagatæknilega breytingar sem þarfnast ekki sérstakra umfjöllunar. Vísast að öðru leyti til ítalegri umfjöllunar breytingar tillögur í áliti meirihluta umhverfis- og samgöngu nefndar. Að framansögðu virtu leggur meirihluti umhverfis- og samgöngu nefndar til að frumvarpið er samþykkt með þeim breytingum sem gert hefur verið grein fyrir og lagðar er til í sérstöku þingskjali, þingskjal 1289. Undir álit meiri hluta umhverfissamgöngunefndar rita auk þessum hér stendur háttvirtir þingmenn Vilhjálmur Árnason, Bjarni Jónsson, Halla Signý Kristjánsdóttir, Helga Vala Helgadóttir, Ingi Björg Ísaksen, Orri Páll Jóhannsson og Þorbjörg Sigríður Gunnarsdóttir. Jafnframt hafa Jakob Fríma Magnússon og Bergþór Ólason áheyrnarfulltrúi í nefndinni lýsir samþykki áliti þessu. Frú forseti, frumvarp þetta loftferðir sem telur hátt í 300 síður og 286 greinar umfangsmikið og varðar grundvallar hagsmuni í íslensku samfélagi. Hér svo kallað móðurlöggjöf að ræða. Markmið laganna að stuðla að og tryggja öruggar, greiðar og skilvirkar flugsamgöngur að teknu tilliti til neytendavendar, umhverfissjónarmiða og þjóðréttarlegra skuldbindinga. Frú forseti, ég hef lokið málminni.